Intervju Radija Študent.
Blokada. Pogovor z režiserjem Igorjem Bezinovićem. V trenutni krizi je naša politično-gospodarska oblast izkazala vso svojo impotentnost. Izmed vseh možnih načinov odziva ljudi obstajata dva, ki oblast blokirata in pokažeta, koliko moči dejansko premore ljudstvo. To sta stavka in zasedba. Zasedbam mnogokrat očitajo nelegitimnost, pretirano nasilje. Po našem mnenju neupravičeno, saj smo priče dolgoletni privatizaciji, ki je vse občino silno prevzela in podredila omenjenim interesom. Rezultat je komercializacija tega, kar naj bi bilo javno dobro. Sedaj pa se v naši družbi izkazuje tudi obratna moč. Vedno bolj se krepijo boji, ki skušajo družbi nazaj vrniti to, kar je v privatni lasti ali deluje za posamezne interese. Tako se je 20. aprila 2009 zgodila zasedba Zagrebške filozofske fakultete, kjer so 34 dni uspešno blokirali predavanja in ostala formalna dogajanja na fakulteti. S tem so prisilili oblast v spremembo politike šolnin. Celotno dogajanje na fakulteti je bilo snemano štirimi kamerami, ki so skoraj da brez prestanka dokumentirale potek zasedanja. Režiser Igor Bezinović je s pomočjo treh montažerjev abstrahiral vse te posnetke v dokumentarni film z naslovom Blokada. Film se bo predvajal do 22. januarja v Kinodvoru, premiera Blokade pa je potekala prejšnji teden, kjer smo se pogovarjali z njenim režiserjem Igorjem Bezinovićem.
Nahajava se v Kinodvor, kjer zdaj, danes, 8. januarja, poteka premiera tvojega filma Blokada. Film je dokumentarni film o zasedbi Filozofske fakultete v Zagrebu leta 2009. In predvidevamo, da je našim poslušalcem jasno, zakaj se je sama zasedba morala zgoditi, kakšne so njene zahteve, s kakšnimi argumenti opravičen ta nasilni akt zavzetja, pa zato se o tem ne bomo zares pogovarjali. Kar pa me zanima za začetek je, kako je do same zasedbe prišlo.
Dobro, znači prosvjed na Filozofskom fakultetu u Zagrebu se desio u četvrtom mjesecu 2009. godine. I do njega je došlo nakon niza neuspješnih legalnih i prijavljenih prosvjeda na zagrebačkim ulicama u kojima su studenti tražili izmjenu obrazovne politike u visokoškolskom sustavu Hrvatske. S obzirom da su vidjeli da takvi prosvjedi ne dovode do nikakvih konkretnih rezultata, nego da samo zapravo odgađaju rješavanje problema, odlučili su nakon otprilike mjesec i pol do dva mjeseca priprema zauzeti fakultet i blokirati svu nastavu i blokada je trajala ukupno 35 dana.
Tudi med zasedbo ne ste vi jasno artikulirali svoje zahteve, pa se nič ni spremenilo, nihče ni na njih odgovoril. Kako misliš, da je to možno?
Zapravo je samo formuliranje zahtjeva prilično dugo proteklo jer je trebalo zapravo studentima neko vrijeme da odluče da li će zahtjev biti jedan, odnosno jedinstveni zahtjev za ukidanje svih školarina ili će se zahtjev proširiti na kompletnu kritiku bolonjskog sustava studiranja. I onda su zapravo studenti nakon dugačkih rasprava odlučili da će se držati samo jednog jedinog zahtjeva, znači ukidanja školarina na svim razinama i taj su zahtjev iznijeli vladi. I onda je neko dugo vrijeme tijekom te blokade vlada odbijala sudjelovati u toj raspravi i pravili su se zapravo da ne razumiju u čemu je problem, ignorirali su ga, nisu se pojavljivali u medijima, na neki način su uspješno ignorirali cijelu tu stvar, a zapravo je ignoriranje je jedan isto oblik agresije i zapravo jedna vrlo, vrlo promišljena taktika ministarstva jer je to taktika iscrpljivanja i oni su uspjeli zapravo time što nisu reagirali na studentske zahtjeve su uspjeli otupiti njihovu oštricu.
Ja ne, čekali su svojim odgovorom dokler se nije upor pač porazgubil, ne, pa istrošil totalno. Ja. In kakšne misliš, da bi lahko vlezde na dane neke strategije, očitno neka jasna argumentacija, artikulacija ne uspeva. Kakšne misliš, da bi lahko vlezde strategije? Pa
ovo tu, no, blokada je samo jedan korak, znači, u cijeloj strategiji. Meni je teško govoriti, ja nisam nikakav profesionalni aktivist, niti se time zanimam, nego sam prije svega filmaš, tako da mi je teško reći koja bi bila najbolja strategija u tome, ali definitivno mislim da su budućnosti se vrlo lako može očekivati još blokada u ovom stilu. No, recimo zadnja koja se desila je bila prije par godina gdje se blokirao samo rad referade Filozofskog fakulteta, a ne kompletna nastava, ali s obzirom da se obrazovne politike ne mijenjaju, ne bi me začudilo da se u budućnosti isto dešavaju nekakve slične blokade.
Kad pa plenumi, ki se zdaj dogajajo, a imajo kakšno vlogo, kakve zmožnosti?
Da, znači, plenum se krenuo prvi put održavati 24. s prvim danom blokade i od tada se svaki tjedan zapravo u godini, svaki utorak održava plenum na kojem studenti odnose različite uloge. E sada, taj plenum je imao veliku političku moć za vrijeme blokade kada je u njemu sudjelovalo oko 700 studenata. Ali nakon toga on je formalno nastavio funkcionirati, ali u njemu danas sudjeluju 30 studenata samo. E sad, zanimljiva stvar s plenumom na Filozofskom fakultetu je to da je on zapravo zamijenio funkcioniranje studentskog zbora. Studentski zbor je kao nekako formalno tijelo predstavljanja studenata, kao što su recimo parlamentarni zastupnici predstavljači naroda u parlamentu. Isto tako studentski zbor predstavnik studenata u fakultetskim tijelima. I studenti na Filozofskom fakultetu su nakon blokade se dosjetili jednog trika, odnosno na studentske izbore su se prijavili studenti koji nakon što su dobili na tim izborima, jer se na izbore prijavljaju jako malo studenata, su rekli mi ne želimo biti predstavnici studenata, nego mi naše mandate zapravo dajemo plenumu, odnosno mi ne želimo biti predstavnici, nego ćemo mi biti samo delegati plenuma. I to su zapravo ljudi koji sudjeluju u plenumskim raspravama i onda na sjednicama fakultetskog vijeća jednostavno glasaju na način na koji bi plenum glasao, na koji je plenum donio odluku. Tako da zapravo na Filozofskom fakultetu zadnjih nekoliko godina uopće ne postoji, osim na papiru, studentski zbor, nego sve studentske odluke donosi plenum i dan danas, iako on puno manje broja nego što je bio.
To je zelo dobra, u bistvu, strategija. V Ljubljani je bilo zelo podobno, ne? Kako je bila potem strategija na dan, je bila drugačna. Ne? Ni bilo to, da bi se vse prepustilo skupščini, pač, ampak so samo ljudje, ki so že sodelovali v skupščini, pač kandidirali in so zdaj v tem študentskem zboru. Ne? To
pa slično.
Ja, podobno. Samo ostaja ta neka predstavniška funkcija. Ne, ne dajajo vloge plenumu, ampak jo nase, ne prevzamejo. No, enkrat si v enem intervjuju si rekel, da je največja razlika med upori, ki so se dogajali v 70-ih, pa temi danes, to, da je takrat, 40 let nazaj, še zmeri veljala ta neka logika predstavništva, da danes se pa to skuša presešti.
A da, dvije su osnovne razlike. Znači, 71. godine, svi ljudi koji su sudjelovali u tim prosvjedima tada, ne svi, ali ovi najistaknutiji, su kasnije postali profesionalni političari. Znači, oni su završili u političkim strankama, i oni se toga nisu smatrali to nečim lošim. Ja mislim da je danas nemoguće zamisliti da ljudi koji su sudjelovali u studentskim prosvjedima u obliku plenuma da završe u profesionalnoj politici, pogotovo ne u parlamentarnoj politici. A druga razlika između 71. i ovog prosvjeda je ta da je 71. godine su zahtjevi bili vezani uz nekakve nacionalne zahtjeve, odnosno uz hrvatski nacionalni identitet. A prosvjedi 2009. godine su se ticali isključivo nekakve međunarodne borbe. Znači, vrijedi se prisjetiti da je taj 24.2009. godine bio prvi dan tjedna borbe protiv komercijalizacije obrazovanja koji se održao u cijeloj Europi i središte te inicijative u Marburgu u Njemačkoj. I zapravo su zagrebački studenti rekli mi smo dio te međunarodne inicijative, nas ne zanimaju nikakvi zahtjevi na razini naše države, nego nas zanima obrazovanje kao javno dobro na razini kompletnog čovječanstva.
Smo že pri tej globalni politiki. Jaz dosti krat slišim argumente proti recimo tem našim bojem, ne, da pač na tej lokalni ravni se tak nič ne da spremeniti, zaradi tega, ker pač univerza ni več neka avtonomna institucija.
Pa naravno, ali zapravo je razlog zašto su se ljudi mobilizirali u toj mjeri na Filozofskom fakultetu je to zato jer su prepoznali taj zahtjev kao nekakav globalni zahtjev, ne samo kao studentski partikularni zahtjev, nego kao nešto što se tiče svih ljudi, a ne samo studenata. Ja, po meni to razlog zašto je blokada toliko dugo trajala i zašto je bila tako masovna.
Študenti 20 fakultet po celotni Hrvaški so se torej poenotili v svoji zahtevi po brezplačnem študiju. Ob preučevanju možnosti letega so postali politični subjekt, ki se zaveda mej svojih zahtev. Medtem pa so se oblastniki urili v svoji strategiji upora proti upornikom, to je čim daljše zavlačevanje s kakršnimi koli odgovorom, upanju, da se upor utrudi in porazgobi. Ta taktika, ki je dobro znana tudi nam v Ljubljani, je izredno lucidno predstavljena v filmu Blokada. Pri tem velja poudariti, da so avtori filma tudi aktivno sodelovali pri sami zasedbi fakultete in so v svojem delu skrbno izbrali dokument dogajanja, ki ga hočejo pokazati, brez pretenzij po objektivnosti.
Enkrat si rekel, da dokumentarni filmi pač ničesar ne spreminjajo, da pač lahko samo informirajo pa agitirajo. A to velja za vse filme ali skr celotno umetnost?
Pa ne,
ali vidiš, ki je pač neko možnost dejanskega vpliva, recimo na nekdo jim resnice pri občinstvu?
Prije svega je za mene dokumentarni film svjedočanstvo o nečemu što se dogodilo. Znači, autorsko svjedočanstvo u kojem jedan čovjek daje nekakvu svoje viđenje toga, svoje predstavljanje toga što je vidio negdje i čuo negdje. I utoliko, mislim, prije svega dokumentarni film služi kao nekakav doslovno, kao što i sama riječ kaže, dokument, a i da on ima jako ograničeno društveno djelovanje. Znači, ja sam siguran da on utječe na neki način na gledatelje koji ga pogledaju, da može formirati nečije stavove, može ojačati nečije stavove, ali ne treba mu se zavoravati da umjetnost može na nekakav bitan način mijenjati svijet, jer puno veća promjena se može desiti time da država investira nekoliko miliona kuna više u obrazovanje nego da nekoliko tisuća ljudi više pogleda moj film. Znači, prije svega se glavne promjene u svijetu se rade s pomoću financijskih investicija, ne s pomoć maštanja o raznim idejama idealističkim.
Ja, ampak vseeno ima neko vlogo, ne, tudi pač umetnost, tudi filmi, recimo, ne, mediji imajo veliko vlogo, ne, v javnem mnenju.
Pa da, ali mediji imaju ulogu formiranja javnog mnenja zato jer ih svaki dan pratimo i zato jer svi ljudi pričaju o njima. Kad bih ja bio siguran da ja mogu kontinuirano svakodnevno utjecati na ljude i govoriti moju viziju obrazovnog sustava u Hrvatskoj, bi sigurno to imalo nekakvu veći utjecaj, ali ja sam recimo na ovom filmu koji traje 90 minuta radio, snimao sam ga nešto više od mjesec dana, montirao sam ga više od 2,5 godine i to je otišlo praktički 3 godine mog života na nekakav film koji će pogledati nekoliko tisuća ljudi ukupno i mislim da je taj utjecaj, koliko god ja bio sretan sa konačnim rezultatom tog filma, moramo jednostavno pomiriti s time da utjecaj tog filma nema nekakav opći društveni značaj.
Po mojem mnenju ga vseeno malo. No, mediji, ki vsakodnevno ponavljajo eno in isto, pač je tak, da imajo velik vpliv na to, da ljudje pač poslušajo skozi eno in isto in v to verjamejo. Če pa pač se zgodi nek enkraten dogodek, recimo nekega filma, pa lahko pač naredi res v to razumevanje.
Slažem se. Utjec je jako ograničen, ali postoje.
Pač ti si sebe pač deklariral kot aktivista, ne, tudi svojo vlogo v tem filmu, pač nisi rekel, da je to neko objektivno poročanje ali pa karkoli, ampak...
Da, mislim da općenito, kada čovjek ide raditi dokumentarni film, on je na neki način, po nekom mom viđenju dokumentarista, on je, svaki čovjek je aktivist kada snima dokumentarni film, utoliko što on zapravo bira nekakvu temu koja je njemu važna i predstavlja tu temu na nekakav način koji je njemu važan. I čak najhermetični, najartistički filmovi koji nam se čine da su na izgled neaktivistički, nego da se tiču nekakve čiste estetike, za mene mogu biti čitani u nekakvom političkom ključu i mislim da je glupo skrivati nečije političke stavove pri radu na nekom filmu. Pogotovo ako film ima političke konsekvencije, ja sam u njega ušao s vrlo otvorenim simpatijama spram mojih protagonista i to nisam skrivao ni tijekom filma, ni nakon toga.
No, vi ste posneli več kot 200 ur, ne, tega dogajanja je bilo, potem vse skupaj ste zmontirali na uro pa pol, to ste veliko vrgli ven, ne?
Da, znači, to je jedan jako mučan proces montaže bio, koji je trajao oko 2,5 godine i mi smo zapravo je nama trebalo oko godinu dana samo da bismo pregledali sav taj materijal. Znači, na filmu je radilo troje montažera i zapravo da objasnimo ljudima koji se ne bave filmom kako taj proces ide. Znači, vi u montažu ulazite sa 200 sati materijala, ja sam ušao prilično naivno misleći da ćemo to nekako na brzinu pogledati i selektirati nekakve stvari koje su nam najvažnije bile, ali ta naivnost je proizlazila iz toga što je ovo meni prvi zapravo dugometražni film i nikad nisam imao iskustvo u tome kako se dugometražni filmovi rade, pogotovo ne sa tolikom količinom materijala. I onda zapravo nakon tih godinu dana gledanja tih 200 sati materijala mi zapravo smo se nalazili nigdje, nismo znali u kojem smjeru bi ta priča trebala izgledati. A imali smo i veliki respekt prema svim tim aktivistima koji su svaki od njih željeli da taj film izgleda na određeni način. I na kraju je montaža protekla tako što smo izabrali nekakve, recimo, best of scene koje smo izdvojili, koje smo svaku zasebno smontirali i odlučili smo se držati dva pravila. Jedno je bilo da ćemo kronološki pričati priču uz jako malo montaže unutar, odnosno varanja na neki način kronologije putem montaže. A druga odluka je bila da će sve biti, znači, predstavljeno bez intervjua, bez ikakvih natpisa koji bi dodatno pojašnjavali radnju, bez nekakvog voice-overa koji bi isto tako pričao priču, nego da ćemo se isključivo služiti tom direct cinema metodom. Znači, to se još zove fly on the wall, u kojoj se čovjek čini da ekipa nije ni prisutna zapravo na samom snimanju. Nakon što smo izabrali te best of scene, od njih smo složili jednu priču koja je trajala otprilike 10 sati. Onda nakon što smo gledali tu verziju 10 sati, smo nju nakon par mjeseci skratili na 5 sati, onda smo tu verziju skratili na 3 sata i onda smo tu verziju skratili na sat i pol. Zato tebi treba neko vrijeme zapravo da skužiš koji od tih materijala koji si snimio ne služe pričanju priče, a koji su ti bitni da se priča ta priča. Tako da je cijela ta zapravo priča ispričana u sat i pol nekakav konstrukt i teško je govoriti o tome kao nekakvom objektivnoj prezentaciji tih događaja, nego je jednostavno to nekako autorsko viđenje koje je određeno i mojim nekakvim osobnim stavovima, a i time što smo imali priliku snimiti. Hrbu toga čak i nismo snimili.
Ja, na te brošuri filma je stavek ultimativni orgazam na montažnom stolu.
Da, taj citat nam je bio jako drag, iako nismo sigurni što on točno znači. Tako je napisan vrlo zanimljiv filmski kritičar koji se zove Dragan Rubeša, koji piše za Riječki Novi list i kojemu se film jako svidio i koji je zapravo taj ultimativni orgazam na montažnom stolu se odnosi, pretpostavljam, na tih 200 sati koje smo mi morali smontirati u sat i pol. Tako da ću navesti sada i imena montažera koji su radili na filmu, jer su oni odradili jedan ogroman dio posla. To su Hrvoslava Brkušić, Maida Srabović i Miro Manojlović.
U svojem filmu tako zelo iskreno pač prikazuješ to zelo veliko zmedenost po euforiji od študentov, ne? Kukar da... Pač študenti niso vedeli, zakaj so zares tam, pa kaj hočejo, pa kakšne so njihove zahteve. Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Pa mislim da je zahtjev na papiru bio jako precizno artikuliran i da nikakav film to ne može opovrgnuti, ali jednostavno svi emotivni dijelovi koji su ubačeni u film samo po meni objašnjavaju zašto je taj zahtjev ljudima bio važan i kako su ga oni emotivno procesuirali i ne mislim da to na neki način obezvređuje samu intelektualnu ideju te borbe, nego mislim da film prije svega služi da tome da pokaže drugim ljudima koji nisu sudjelovali u samoj borbi zašto ljudima koji jesu vodili cijelu borbu ta borba bila važna. I uvijek treba razmišljati o tome što film može dati u odnosu na nekakav znanstveni članak ili na nekakav novinski članak. Film je drugačiji medij i naravno da i novine i znanstveni članci odigravaju jednu ulogu u toj borbi, a filmovi i općenito umjetnička djela odigravaju nekakvu drugu ulogu, ali mislim da su jedni i drugi podjednako važni.
Po mojem mnenju to recimo ne diskreditira nobenega boja, ampak samo daje nekako moč nadaljnim bojem. Ne? Zaradi tega, ker kar česarkoli se bomo lotili, vedno bomo nekako zmedeni po euforični, ne? In pač taki filmi kot je tvoj se mi zdi, da nam sam dajo to moč, ne? Da vseeno zmoremo.
Pa ja se slažem s tom, jer mislim da nije bilo te euforije tog prosi da ne bi ni bio. Tako
ja,
da,
definitivno.
Euforija je bitna u životu. Budite euforični.
lepimi željami filozofa, sociologa in režiserja Igorja Bezinoviča se od vas poslavlja Nataša Mrzel.
Intervju Radija Študent.